SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሰላም ዕዱምና ዶክተር ብርሃን አህመድ ዲዩ ከምቲ ልሙድ ብዛዕባ አፍሪካውያን አውስትራሊያውያን ከም ዝከታተሉ ንሱ ማለት እዩ ብዙሕ ጊዜ መብርሂብና ሎሚ ግን ኣራኺብና ዘሎ ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ሰትልመንት ኤንድ ኢንቴግሬሽን 2030 ዝብል ሓደ ኦፖርቹኒቲስ ኤንድ ቻለንጅስ ዝብል ኮንፈረንስ ኣብዚ ኣብ መልበርን ይካየድ ኣሎ። ብዛዕባኡ መብርሂ ኣብ መንጎ እቲ ኮንፈረንስ ኢና ፀዊዕናዮ። ክህበናይ ሞ ይቐኒልና ዶክተር ብርሃን፣ እንታይ ዕላማ ገይሩ እዩ እዚ ኮንፈረንስ ዝካየድ ዘሎ? ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን ምስ ምጥያሶምን ኣብዚ ንምንባር ወይ ምፅምባር ዝምልከት ኣብ 2030 ብፍሉይ ንምንታይ እዩ እዚ ኣርእስቲ እዚ ተመሪፁ? እንታይ እቲ ዕላማ ናይቲ ኮንፈረንስ?
ይቐኒለይ በየነ ነዚ ዕድል ብምሃብካ ከምኡውን እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝገለፅካዮ እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ተመክሮና ኮታስ ዝኾነ ህዝቢ ጠመተ ንቅድሚት ክህልዎ ኣለዎ። ካብ ዝሓለፈ ሽግራትና ከመይ ገርና ኣዚናን ኣብሊፅናን ንደቅና ዝኸውን መንገዲ መብርሒ ንገብር ንማለት እዩ። ትቐንዲ ዕላማ ናይዚ እንታይ እዩ? ካብ ዝሓለፈ እንታይ ተማሂርና እንታይ ክነዕሪ ንኽእል? ምክንያቱ ኣብቲ ዘለናዮ ሃገር ኣካል ናይቲ ሃገር ኮይና ኣበርክቶና ናይቲ ሃገር ከም ካልኣይ ጉጅለ ክንቁፀር የብናን ወይ ካልኣይ ሃገራውያን ክንቁፀር የብናን። ከም ማንም ሰብ ዕድል ተዋሂብና ከም ማንም ሰብ ቦታ ተዋሂብና ስለ ዘሎ እቲ ናትና ኣበርክቶት ካብ ካልእ ዝወሓዱ ኮይኑ ወይ ብካልእ ተጠመቶ እውን ንሕና ኣበርክቶትና ውሑድ እዩ ንክበሃል ጌጋ ጌና ስለ ንሪእዮ። ከመይ ገና ኣበርክቶትና ከም ማንም ኣካል ናይቲ ሃገር ዝተፈላለየ ኣበርክቶት ኣለና። ሽግር ከም ማንም ሕብረተሰብ ኣለና፣ ግን ብሽግርና ክንፅዋዕ ይብልና። እንታይ ደኣ ከምቲ ካልእ ሕብረተሰብ በቲ ዘበርክቶን በቲ ሽጉሩን ዝፅዋዓሉ ንሕና ውን ካብኡ ክንፍለ የብልና ንዝብል እዩ።
ሕራይ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ዝተፈላለዩ ወረቃቅቲ ከም ዝቀርብ እዩ ኣብቲ ኣጀንዳ ቀሪቡ ዘሎ ሞ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስትን ምሁራትን ናይ ዩኒቨርሲቲ ተመራመርትን እውን ፅሑፋት ክቅርቡ እዮም። እንታይ ትፅቢት ዝግበር ካብዚ ፅሑፋት እዚ ኣብ መወዳእታ ውፅኢቱ ከመይ ይኸውን?
ኮታስቲ ሕጂ ዓዲምናዮም ዘለና ፍሉይ ዝበሉ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኮታስ ናይ ስቴትን ናይ ፌደራልን ናይ ካውንስልን ዝተፈላለዩ ኣካል ግደ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ መንበርን መዓልታውን ኮቦን ቀፃልን ፖሊሲ እዚ ስለ ዘውፅኡ ኣብቲ ዘውፅዎ ፖሊሲ መምርሒ እንታይ ዓይነት ነቲ ህዝብና ሕና ዘድልዮ ወይ ነቲ ሓዱሽ ህዝቢ ዝመፁ ዘሎ ከመይ ጌርካ ምቹእ ዝኾነ ኩነታት ትፈጥር ንማለት እዩ። ካልኦት ትካላት እውን ከም ናይ ግላዊ ኮይኑ ናይ ዓበይቲ ካምፓኒ ኮይኑ ናይ ውልቀ ሰባት እውን ዓዲምና ኣለና። ምክንያቱ ከመይ ጌርና ኣካል ናይቲ ስራሕን ኣካል ናይቲ ኣበርክቶት ንኸውን ካብ ተፈሊናን ተነፂልና ንረኣየሉ ኣገባብ ክወፅእ ከም ዘለዎ እቲ ህዝብናትና ክነመልክት ብዝያዳ ድማ ሕጂ ጠመተናትና ደጋጊሙ ዝብሎ ንደቅና እዩ። ደቅና ተማሂሮም ዕብዮም በፂሖሞ ዘለዉ ሕጂ ኣብቲ ምስታፍ ናይቲ ሃገር ኮታስ ብቋንቋ ድዩ ብክእለ ድዩ ብባህሊ ድዩ ካብቲ ዘሎ ህዝቢ ይፍለዩን እዮም። ነዚ ከመይ ጌርናቶም ናይ መንግስቲ ኮታ ከምቲ ዝገለፅክዎ ናይ ሎካል ጋቨርንመንት ስቴት ጋቨርንመንት ን ፌደራል ጋቨርንመንት ግደ ይህልዎም ኣብቲ ፖሊሲ ናትናትና ህዝቢ ከእቲ እውን ንዓና ዝርኢ ጉዳያትን ከምቲ ናይ ሕብረተሰብ ጥቕላል ዝኸውን ከሳትፉ ንማለት እዩ።
ሕራይ ምናልባት ኣብ መንጎኹም ኣብቶም ፖሊሲ ኣውፃእቲ ድዩ ኣመሓደርቲ ድዩ እዚ ዝርርብ እዚ ይካየድ እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ግብሪ ግን እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይቲ ኣፍሪካዊ ኣውስትራልያዊ ክርባሕ ካብዚ? ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኣኼባ ይግበር ኣብ መፅሄት ወይ ጆርናል ይወፅእ ብድሕሪ ይርሳዕ ኣሎ ብዙሕ ግዜ እውን እሱ ይትመረረ። ብርግፅ ግን ኣብቲ ግራስሩት ኣብቲ ታሕቲ ኣብቲ ተጠቃሚ ወይ ከዓ ኣብቲ ዕላማ ጌርኩም ትዛረብሉ ዘለኹም ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ካብዚ ክፅበ ካብዚስ እንታይ ጥቕሚ ክረክብ?
ከም ዝበልካዮ ብሓቂ ብዙሕ ኣኼባታት ይግበር ብዙሕ ኣኼባታት ይወፅእ፣ ግን እቲ ዘለናይ ናይቲ ናይ ስርዓት እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ እቲ ዝካየድ ብዙሕል እዩ። እቲ ዝካየድ እውን ብሓደ መዓልቲ ዝኸይድ ኣይኮነን፣ ናይ ግዜ ወሳዲ እዩ። ሕጂ እዚ ገርናዮ ዘለና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝብል እንተለዎን ኣብነት ናይ ዕድል ናይ ስራሕ ንምሃብ ኮታስ መንግስቲ ኣብቲ ዘለዎ ፖሊሲ መንግስቲ ኣብዚ ዘለናይ ሃገር እቲ ዝበዝሐ ኣስራሒ እዩ። ከመይ ገይሩ ግዝናትና ይወሃበና እቲ ናይ መንግስቲ ዘሎ ስራሓት ንደቅና ኮይኑ ንቤተሰብና ንሓደስቲ መፅእቲ ከመይ ገይሩ ዝዕድል እዚ ይብርከተሎም። ሕጂ ሎሚ ካብቶም ሕጂ ንጉስ ተዛረቡ ሓደ ኮታስ ሚኒስተር ፎር ማልቲካልቸራል ሮብን ስኮት ነይሩ። ሮብን ስኮት ካብ ዝበሎ ንሕና እቲ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካውያን ብዝተፈላለየ መዳያት ንሪኦ ኣሎና ይብል። ካብኡ ሓደ ናይ ጉዳይ ናይ ስራሕ ኮይኑ ግን ምስቲ ስራሕ ዝኸይድ እውን ዝተፈላለየ ዕንቅፋትን ዝተፈላለየ ሽግራት ኣሎ። ነዚ ኣድሬስ ንምግባር ብዝተፈላለየ ንሕና ካብ ሓላፍነትና ዝያዳ ንምግንዛብ ኮታስ ኣብ መንግስቲ ቦታ ፈጢርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብርክት ዝበሉ ኣፍሪካውያን ብዝያዳ ድማ ካብ ሬፊጅን ሂማኒታሪያን ኢንትራክስ ዝኾኑ ካብዚ ዝተምሃሩ ዓይነት ሰባት ዕድል ሂብና። ሕጂ እውን እዚ ዕድል ክነክፍሖ ኢና። እዚ ዕድል እውን ዝበለፀ ንማንም ሰብ ካብቶም ዘለው ክብርከተሎም ዕድል ክንህብ ኢና ይብል። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኮታስ እቲ ዕድል ዝረክብ ሚኢቲ ሚኢቲ ኩሉ ክኸውን ኣይኮነን፣ ግን ንሕና እውን ግደናትና ናይ ምስፍታፍ ኣድላይ እዩ። ሓደ ንዓቶም ምርሕታት ኣገዳሲ እዩ። ካልኣይ ንሕና እውን ግደለና ኣብቲ ዝወሃብ ዘሎ ኮታስ ሓበሬታ ኮይኑ ዝኾነ ሽግራት ኮይኑ ንሕና እውን ግደ ናይ ምስፍታፍ ክህልወና ኣለዎ። ክንሰምዕን ንደቅና ዓድልን ክነበርክት
እንተዘይ ተሳቲፍና ክንሰማዕ ኢንክእል ኢና። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ሶማልያዊ ኣፍሪቃዊ ንበሎ ጸሊም ኣብ በርክ ስትሪት ሓደ ሓደጋ ተፈፂሙ ነይሩ ብሰንኩ ንሓደ ሰብ ሞይቱ ብኡ ዝተላዕለ ከምዚታት ሓሓሊፉ ይፍፀም እዩ ብኣፍሪቃውያን ይኹኑ ብካልኦት ማለት እዩ። ብፍላይ ግን ኣብ ኣፍሪቃውያን ክመፅእ ከሎ ወይ ናይ እስልምና ባክግራውንድ ዘለዎ ሰብ ክኾን ከሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያን ብዙሕ ነገራት እዩ ዝረብ እዩ። እዚ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ እዩ ዘሕድረሉ ዘሎ ነቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረተሰብ ስራሕ ከይረክብን ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ ብዝግባእ ከይፅንበርን ብካልኣይ ዜጋ ከም ዝጥመት ክኸውን ምክንያቱ ሓሊፉ ዘጋጠሚ ግን ብሓፈሻ ንኩሉ ሰብ ምኹናን ይመፅ እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከመይ ዝዝረበሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንሳት
ወል ኮታስ ካብቲ ሓደ ሓድሽ ዕላል ዘሎ ስለ ዝኾነ ሎሚ ሚኒስተር ናይ ኢሚግሬሽን ፌደራል ካብቲ ሓደ ክዛረቦ ሓቂኑ ዘሎ ሓደ ቶፒክ ንሱ እዩ። ካልኦት እውን ንኣብነት ፎርመር ፕሪምየር ቴድ ባልዩን ካልኦትን ብኡ ተዛሪቦም እቲ ሓደ ካብቲ ኩላቶም ዘገንዘብዎ ሕቶ እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሓባር መፅልእን ናይ ሓባር መፅረፍን ክኸውን ኩልኩል እዩ ንዝብል እዩ ነይሩ። ግን ሓደ ካብቲ ንነብሮ ዘለና ወይ ንበሎ ስዲ ዝኾነ ናይ ሜድያ ዕድል ስለ ዘሎ ነቲ ሜድያ ንሕና ክንቆፃፀሮ ይንኽእልን ኢና። ግን ብዝከኣሉ ንሕናቶም መራሕቲ ሲ ከመይ ገይሮም ኣብ ዝከኣል እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ጥቕምን ናይ ፖለቲካውን መሳርሒ ኣይገብርዎን ዝብል ካብኡ ሓደ መኸተ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ፍሪደም ኣብ ሊበራል ሶሳይቲ ከመይ ጌርካ ተዕቁቦ ካልእ እውን ከመይ ጌርካ ነቲ ጉዳዕ ዘሎ ህዝቢ ትረድኦ ንዝብል ሓደ ባላንስ ዝኾነ መምርሕን መካየድን ንክግበር ካብቲ ዝተገንዘብናዮ ናይ ዕላል ናይ ሎም ሓደ ንሱ እዩ። ካብቲ ቀፃሊ እውን ክኸውን ዘለዎ ናትና ናይ ዕላል ሓደ ንሱ እዩ። ምክንያቱ ከምዝበልካዮ ከምዝገለፅካዮ እውን ሓደ ክገርመካ እቲ ጠንቅሲ ንስላማይ ዝኾነ ፀሊም ዝኾነ እዩ ዝብለ ኩሉ ድማ በቲ ዓይኒ ሜይንስትሪም ሞቶም ራይት ዊንግ ፀሊም ማለት እስላማይ ማለት እዩ። እዚ ፅርፍን ኣብቲ ግዜ ክፍኣትን ክመፅእ ከሎ ስለዚ ትሳዕበናቱ ከምቲ ዝገለፅካዮ ዓዲ እዩ ገስሕ ነዊሕ እዩ። እዚ ድማ ናይ ኩላህና ተሳትፎ የድልዮ ናይ ኩላህና ምሕባር የድልዮ። ኮታስ ኣነ ምስ ቻናል ናይን ኢንተርቪው ገይረ ነይ ካብቲ ዝገበርኩ ሓደ እውን ንሱ እዩ። ከመይ ጌርና ነዚ ጉዳይ እዚ ወል ጌጋ እዩ ዝተገብረ ኩላህና ጌጋና ዝፀረፍናዮን ዘልገስናዮን ካብ ነፍስና ክኸውን ኣለዎ። ግን ንሕና እውን ግደ ኣለና ከመይ ጌርና ነዚ ነገር ንከይከውን ክንሳተፍን ክነተሓጋገዘን። ኮታስ ናይ ሚኒስተር ናይ ሆም ኣፌርስ ካብቶም ሓደ ፒተር ዳተን ካብቶም ሓደ ፍሉጣት ነዚ ጉዳይ ዝነቅፍን ዝፀርፍን ኣካል ነቶም ኮሚኒቲ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዝበሎ ሓደ ፅቡቅ ዝነበረ እንታይ እዩ እቲ ኮሚኒቲ ብዝከኣሎ ተሓጋገዝ ንኣብነት ካትሸዓተ ካብ ዓሰርተ ኢንስደንት ክኸውን ዘለዎ ብሓበሬታ ናይ ኮሚኒቲን ብሓበሬታ ናይ ኣካላት ኣብቲ ናይ ኮሚኒቲ ዘለዉ ነዚ ነገር ንውግኖ ኢና። ስለዚ እቲ ኮሚኒቲ ብግዲኡ ፅቡቅ ይፃወት ኣሎነ ዝብል መብርሒ ገይሩ ነይሩ። እዚ ንሕና ከም ጠቃሚ ኮይኑን ከም ኣገዳሲ ኮይኑን ኣብቲ ናይ ኮታስ ናይ ሓባር ሚድያ ክፅወት ከም ዘለዎን ክበሃል ከም ዘለዎን ደጋጊምና ክነስማዕ ኣለና። ኮታስ እቲ ቃልሲ ንሓደ መዓልቲ ይኮነን ክቅፅል እዩ። ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ኣፍሪን ሊበራል ሶሳይቲ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ መምርሒ ብሓንቲ በዓልቲ ወይ ናይ ነዊሽ ጥቕሚ ዘለወን ህንፃታት ትካላት ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቒፍካ ጠጠው ክተብለን ናይ ኩላህና ሽግርን ናይ ኩላህና ፃዕርን ዘድልዮ እዩ። እቲ ሽግር ንኩላህና እዚ ዝኸውን ደሎ ብዝበለፂ ድማ ወይ ብዝኸፍአ ድማ ንደቅና ዞም ሓደሽቲ ናብ ስራሕ ዕድልን ናይ ካልእ ዕድላትን ከጋጥሞም ንሓስብ ዘለና ንዓቶም እቲ ዝዓብየ ዕንቅፋት እዩ።
ራይ ናይ መወዳእታ ሕቶም ክሕዘካይድልኒ ሓንቲ ዓመተ ምህረት ኣቐሚጥኩም ኣለኹም ኣብቲ ኮንፈረንስኩም 2030 ማለት እዩ። ኣብኡ ከምኡ ዓይነት ራእይ ድዩ ዘለኩም ማለት እዩ? እቲ ዕድላትን እቲ ቻለንጅን ናይ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን ዘጋጥሞም ኣብዚ ክጣየሱ ወይ ከም ካልኦት ክፅምበሩ ኣብኡ ክውዳእ ድዩ እቲ ዕላማ ወይ እቲ ቪዥን ወይ ራእይ ጌርኩም ኣቐሚጥኩሞም ዘለኹም? ንምንታይ 2030 ተመሪፀ ተዓመት
ወሉ ቅድሚ ሕጂ ኣፍሪካን ቲንክ ታንክ ብ2007 ጌርና ነርና ነዚ ዝካየድ ዝፀንሐ ስንቂ ጌርና ናይ ፖሊሲ ኮይኑ ናይ ካልእን ናይ 10 ዓመት ፕላን ጌርና ነቲ ሰትልመንትን ሓዲስ ከም ዝመፅእን መንገዲ ከመይ ጌርካ ተስተኻኽለኑ ኮታስ እዚ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ? ካብዚ ዘለናዮ ሽግራት ወፂና ደቅና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 2030 ኣብ ዝኾነ ትካላት ሓለፍቲ ኮይኖም ተዋሳዕቲ ኮይኖም ክእለቶም ኣብኡ ሃልዩ ካብኡ ንዮ ናትና ሓላፍነትን ናትና ስራሕን ኮታስ ካብቲ ሓባር ሕብረተሰብ ክኸውን እዩ። ግን እዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ንክንበፅሕ ካብ ብሕጂ ጀሚልና ብናይ መንግስቲ ኮይኑ ናይ ካልኦት ትካላት ምትሕግጋዝ ተገይሩ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ንምስታፍን ብዝያዳ ድማ ደቅና ናብቲ ዝኸይድ ዘሎ ዕድል ምውሃብን ዝግበር ዘሎ ዓላማ እዩ። 2030 ማለት ን2030 ዘብፅሕ ሮድ ማብ ንገብር ኣለና። እቲ ሮድ ማብ ድማ ንሽዑ ጠጠው ዝብል ኮይኑ ዘይኮነ ሲ ሽዑኡ ኣብ ሪቪው ንገብረሉ እዩ። ሕጂ ሓደ 10 ዓመት 11 ዓመት ኮንፈረንስ ጌርና ክሳብ ሕጂ ስንቂ ኮይኑና ዝኾነ ዓይነት መካየዲትን ንፖሊሲን መምርሒ ሂብና ነርና። ሕጂ ድማ ከምኡ ጌርና ነዚ ግዜ እዚ ክሳብ ክንዲዚ እዚ ከመይ ይኸውን ብዝያዳ ድማ ሕጂ ብዙሓት ኣፍሪካውያን እናመፁ ስለ ዝኾኑ ከመይ ጌርካቲ ዘሎ ናይ ሽግራት ዝነበረ ኮታ ሽግራት ኮይኑ ይቅፅልን ነዞም ዝመፁ ዘለዉ ብዝበለፀ መምርሒ ተገይሩ ብዝበለፀ መንገዲ ተዋሂብዎም ናይ ናብቲ ሕብረተሰብ ምስታፎም ዕንቅፋት ይውሕድ ናቶም ብርካት ድማ ይበዝሕ ንማለት እዩ።
ኣራይ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ዝካየድ ዘሎ ኮንፈረንስ ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ሰትልመንት ኤንድ ኢንቴግሬሽን 2030 ኣብ መንጎ ኢና ፀዊዕና ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ንኣፍሪካውያን ከዓ ስለ ዝምልከት ተሓቲትናዮ ብዝያዳ ኣብ ቀጻሊ ሰፊሕ መብርሂ ይህበና ኸውን ሕጂ ግና ይቐኒልና ዶክተር።
የቐኒለይ ከውን ንሰማዕታት ኩላቶም ዝኾነ ሕቶ እንተሎ ዝኾነ ግዜ ድሕሪ ዚ ኮንፈረንስ ንክምልሶ ብል እየ ንዩ
ይቐኒል።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.